máme hosty.
V pondělním pořadu máme hosty, to dnes zavoní medem, protože pozvání přijal včelař Evžen Báchor, pardubák, který asi zřejmě známý většině dalších pardubáků. Já vás tady zdravím, pane Báchore, pěkný den přeju.
Dobrý den a děkuji za přání a za přivítání.
My začneme včelami určitě, ale byla bych velmi ráda, kdybychom alespoň ke konci pořadu se dostali i k vašemu dalšímu koníčku, a tou je historie a válečné hroby. A teď se tím zabýváte opravdu docela dost do hloubky, tak o tom popovídáme, ale až ke konci pořadu, pokud s námi vydržíte, milí posluchači. Ale začneme jarem, dnes máme 2. dubna, včelky plné ruce práce, i když ruce asi těžko. Povídejte, jaká je ta současná situace, a vraťme se ještě k zimě. Uškodila jim ta mírná zima nebo naopak?
Tak samozřejmě do zimy jsme vstupovali s velikými obavami, protože teplé zimy v našich končinách a v našich prostředích, že jo, jsou velmi nepříjemné. Nesnad ani z hlediska, že by včely nějakým způsobem nedokázaly se s tímto vyrovnat, ale ten problém je šíření nemocí, šíření nákaz. Myslím si, že většina obyvatel města ví, že včelaře trápí 2 obrovské, řekněme, nákazy. Je to nákaza varroáza destruktora, je to nákaza včelího moru. Pochopitelně nákaza varroázou, to je problém, který jsem přišel z Indie. Víme, že indická včela s touto nákazou žije více jak 3000 let a už se umí bránit, kdežto naše včelky pochopitelně se s tím seznámily až v roce 83, kdy přes Rusko, Maďarsko, Slovensko to přišlo k nám. Samozřejmě dneska už je zachvácená celá Evropa, takže pochopitelně ty včely, které tady byly, tak padaly v obrovských, řekněme, množstvích. Řekněme, že nám vymřela v té době téměř celá republika. Pochopitelně se dělaly opatření, aby se nějakým způsobem rychle zdolala tato nákaza, protože se tak šíleně, takovou obrovskou rychlostí šířila, že to bylo varovný signály, takže státní veterinární správa v té době se rozhodla, že udělají opatření podobné v 50. letům, kdy na skotu na kravách zase byl problém s tuberkulózou a brucelózou, tak stejný v podstatě způsob převzali i na včely a vytloukli se doslova všechna včelstva, která tady v republice byla. Bohužel zůstaly tady utajené včely, zůstaly tady včelaři, kteří neměli v té době, řekněme, takovou tu vnitřní disciplínu a schovávali úly za komíny a podobně, takže včely dál lítaly, dál roznášely nákazu. No a v neposlední řadě byl největší problém v tom, že jsme tady měli skupinu středních vojsk Sovětského svazu a tyto vojáci pochopitelně ve svých kasárnách chovali také včely, ve svých hvozdech a vojenských prostorech byli normální včelaři, my jsme se tam nedostali, takže ta nákaza tady prostě fungovala dál. Takže tím, že se tady vytlouklo 500 tisíc včelstev, v podstatě bylo k ničemu. Díky tomu, že včelaři mají svůj výzkumný ústav, tak samozřejmě tým odborníků pod vedením inženýra Veselého okamžitě začal pracovat a začal schánět metody nebo řekněme způsoby, jakým se bránit proti té nákaze, a aby to byly metody šetrné nejenom vůči včele, ale i vůči prostředí a vůči v podstatě medu a vosku, protože není problém do úlu dát jakoukoliv chemikálii, ale v podstatě potom tu chemikálii ten člověk sní ve formě medu a podobně. Takže to byl velice složitý úkol, nakonec se to podařilo. Ten výzkumný tým objevil látky, které jsou šetrné, a hlavně vypracoval speciální metody, které skutečně jsou šetrné nejenom k čelám, ale i k tomu prostředí, a dneska už dokážeme celkem slušně tuto nákazu tlumit. Pochopitelně ta nákaza tady bude stále, protože ta už se nedá zlikvidovat, ale řekněme, ten nižší výskyt už umožňuje normální chov včel. A právě ta teplá zima, která tady byla, nám způsobila velké strasti a velké vrásky na čele, nám samozřejmě vystanuly, protože veškeré metody, které se provádí při léčení včelstev, jsou postaveny právě do toho období, kdy matky přestávají klást, matky mají takový ten zimní odpočinek, to znamená, že v říjnu matka opouští své stanoviště na tom plástu, kde klade vajíčka a uvádí se do takového, řekněme, klidu. Ne spánku, ale klidu. A to je období, kde už se nekladou vajíčka, kde už není plod a ty včely jsou v takovým tom, řekněme, klidovým režimu. No a proč zrovna klademe důraz na tato období? Protože varroáza se množí na plodu, na včelím plodu, to znamená na buňkách, takže v momentu, jak matka položí vajíčko, to se změní v tu larvu, takže v tom larvárním stavu tam běhne samička té varroázy, naklade tam 4 až 8 vajíček a těsně před zavíčkováním vyběhne ven. Ten moment tam má samozřejmě ta budoucí generace varroáz, tam má klid na to, aby se mohla zdárně rozmnožit, vlíhnou se tam samečci i samičky. Samečci ty okamžitě oplodní samičky, že jakmile jsou pohlavně vyzrálí. No a ta samička potom už začne vlastně usurpovat ten plod, takže začne z něho vysávat krev, to je ta hemolymfa, že? A začne vlastně ze svých útrob do něj pouštět viry. Takže to je další problém, který trápí včelaře, že ta varroáza nám přenáší ještě další nemoce. Nejenom, že vlastně škodí včelám a že je vlastně ničí, ale ještě do nich pouští viry, protože ona se velice dobře snáší z viry, jako je vir černé nemoci, to je paralýza, že jo, nebo kašmírský vir. A najednou zjistíme, že včelstvo máme zčernalé, že je tmavé, ty včely jsou malátné a v podstatě musíme jít a ten úl spálit.
Tak možná bychom o těch nemocech už raději mohli přestat hovořit, protože by to bylo takové docela pochmurné a je to nesmírně zajímavé a složité. Pojďme po písničce se podívat spíše na to, jak se daří včelkám teď. Dneska je nádherné počasí, ovšem čekají nás ještě mrazivé noci zřejmě.
To včelkám a nevadí, ty se nevadí umí už. S tímto vyrovnat to velice dobře. Mm-hmm.
Máme hosty. V dnešním pořadu Máme hosty si povídáme o včelaření s Evženem Báchorem, pardubákem včelařem, a začali jsme trošku smutně, protože to, co trápí včelstva nejčastěji, to je nemoc varroáza a právě teď je ta doba, kdy se vylíhne zimní plod, jak jste říkal, pane Báchore, a teď se teprve zjistí, jak jsme na tom s touto nemocí a zda opravdu všichni dodržovali ta hygienická opatření, o kterých jste tady hovořil.
Tak přesně, já to teď vemu tak trošku rychlejc. Já jsem zapomněl tady říct, jak vlastně ta nákaza vypadá. To znamená, varroáza je malý brouček, je to v podstatě roztoč, který je pouhým okem viditelný, je to taková blecha, by se dalo říct, s pevným krunýřem. A tato blecha se množí právě na plodu včelím a hlavně potom je na včelách, kde z nich vysává krev a pouští do nich ty viry. No a samozřejmě, aby k tomuto nedocházelo, tak státní veterinární správa nám nařídila na základě výsledků vyšetření, protože vyšetření musí ze zákona povinně udělat všichni včelaři, takže to se provádí v měsíci leden, do 15. února musí být všechno hotové. A na základě těchto výsledků v podstatě veterinární správa nařídí, jakým způsobem se bude postupovat dále. Mm-hmm. Takže všichni včelaři mají za úkol provést teď jarní ošetření, to znamená, to se provádí tak, že se natírají víčka uzavřeného plodu speciální látkou. Těmi víčky ta látka prostoupí do té buňky a zlikviduje ty připravené generace, které se mají teď líhnout. Protože včelka vlastně se líhne od prvního položení vajíčka 21 dnů, takže jestliže my jsme skončili ty ošetření zimní v, řekněme, kolem 10. dubna, tak do 10. března, tak do 10. dubna musíme mít jarní ošetření provedené, protože to už nám skutečně zralé generace už vylézají na svět a pokud neuděláme opatření, tak pustíme i to varroázu ven. Takže teď je takový dost kritický období. Pokud to včelaři, a já věřím tomu, že to všichni udělají a zvládnou to, tak v podstatě by ta jarní, řekněme, sezona mohla začít velice zdárně, protože toto počasí, které bylo zas Na druhou stránku jsme spokojení, protože zatím mrazy žádny nebyly. Kvetou nám v současné době velké množství stromů. Možná, že si to ani lidé nevšímají, ale když se podíváte do korun stromů, tak zjistíte, jak jsou tam krásné květy. Oni jsou třeba zelené, vypadají jako listy, ale v podstatě jsou to květy. Kvetou nám jíví, vrby, ty dávají samozřejmě spoustu medu, nejenom pilu, ale takže ta příroda už žije naplno v současné době. Takže zase na druhou stránku včela, plemeno kraňka, tady v našich českých podmínkách se nesmí jiné plemeno rozchovávat než kraňská včela, ta má původ ve Slovinsku, v Kraňsku, což je hornatá oblast a její charakterové vlastnosti jsou ideální pro naše podnebí a naše prostředí, takže odtamtud se vozí plemený materiál, tady se rozchovává, šlechtí a v podstatě my už potom včelaři si dál vyrábíme matičky v uvozovkách teda a tuto rasu vlastně tady dál množíme.
Mě by velmi zajímalo jako naprostého laika, co všechno vy teďka máte na starosti, konkrétně vy, pane Báchore, kolik máte včelstev?
No tak já mám 120 včelstev, to znamená 120 úlů, mám to na 5 stanovištích, protože každý včelař musí rozložit riziko, protože přenos nemocí, přenos, řekněme, třeba jedovatých látek z postříku a podobně je tady tak akutní, takže musíme ta stanoviště od sebe dávat poměrně vzdáleně, abychom snížili riziko úhynu. To se stalo jednomu kolegovi asi před 5 lety, kde on soustředil 300 včelstev přes zimu na jedno stanoviště. Zemědělci vedle blízkosti asi kilometr postříkali pole proti škůdcům, že jo, no a samozřejmě ta mlhovina, která vzniká z toho postřiku, byla větrem odnesena na kolem stojící stromy, které zrovna kvetly, byly to jívy. Pochopitelně včely lítaly na jívy a tu jedovatou látku si přinesli do úlu a on přišel o 300 včelstev. Protože samozřejmě viník se nezjistil, takže přišel o všechno, v podstatě nikdo mu nepomohl a tomu člověku se zhroutil svět.
Ovšem výhodou u vás je také to, že máte možná i tmavý med, zase z jiného stanoviště světlý med, anebo ne. Dá se to
je
tak taky, říct?
Ano, to je další věc. Samozřejmě každý včelař se snaží získávat takzvané jednodruhové medy, to znamená, že si i vybírá stanoviště, kde ty rostliny jsou, které disponují s tímto medem. Takže já mám třeba rád lipový med, mám rád akátový med, tak se snažím najít taková stanoviště, kde tyto rostliny se vyskytují. Takže mám včelíny na kolečkách, takže zapřáhnu za traktor a k té kultuře si je vždycky přitáhnu. Tím právě dokážeme pak vyselektovat ten med a skutečně získat, řekněme, téměř čistý produkt.
My jsme ale zamluvili tu práci, teď vám to asi bude trvat hodně dlouho, než oběhnete všechna ta včelstva. Teď v dubnu, co tak, by mělo
ano,
se
přesně
udělat?
Tak. Každý včelař má přesně rozdělený takový, řekněme, pracovní kalendář a přesně ví, co v jakém období má provádět v těch včelstvách. Protože největší nepřítel, řekněme z tohoto pohledu, největší nepřítel včel je sám včelař. Čím víc do nich leze, čím víc je rozebírá, čím víc je ruší, tím míň mu dají medu, tím vyšší riziko, že poškodí, vzniká. Že ho. Takže ten včelař si musí precizně rozhodnout a rozmyslet předem, než tu operaci, kterou potřebuje v těch včelách udělat, než ji udělá. To znamená duben. Duben je v podstatě takový přechodový měsíc, kdy v podstatě my jako včelaři to máme takzvané předjaří, že jaro u nás začíná koncem dubna a v tom předjaří my musíme zjistit stav po zimě. A to je v podstatě, teď jsou první dny, kdy už začíná být trošku teplo a já si teprve teď mohu dovolit ten úl otevřít. Jo, něco jiného, jak když bych byl někde v Itálii, kde mají 18-20 stupňů celý rok téměř. Že? Takže my tady musíme s tímhle kalkulovat. Takže zrovna tento víkend jsem samozřejmě byl ve včelách, takže jsem si počkal, až budou teploty odpovídající, to znamená kolem těch 10-12 stupňů a pak můžu ten jejich domov odevřít. No a co mě zajímá v tomto období? V první řadě ten včelař musí zjistit, kolik je tam zásob, protože ta včela ještě nemá takovou možnost nazbírat tolik potravin, kolik potřebuje, to znamená pilu, vody a medu, nebo respektive nektaru. ne snad, že by v přírodě nebyla nabídka, ale chladné počasí nedovolí tak často vylétat, že ona potřebuje mít minimálně 10 stupňů na to, aby mohla vylítnout. Jakmile ta teplota klesne níž, tak ona uhyne, ona stuhne, skřehne a vlastně nám umře. Takže proto ty včely tak často nevylítají, vylítají kolem toho poledne, tak do těch 2 hodin, maximálně do 3 hodin, podle toho, jaká je situace v ten den, a můžou nanosit ten potřebný materiál.
To znamená, takže, že vy kontrolujete zásoby.
Takže
nejprve.
První, co je potřeba, každý včelař musí zjistit po té zimě, jestli je dostatek zásob. Pokud tam chybí med, tak ho okamžitě dodat. Každý včelař si musí umět skovat med pro včely, který samozřejmě po celou zimu má připravený, a v tomto období ho musí dodat. Jakmile toto neudělá, tak ty včely mu doslova umřou hlady. Pochopitelně ta včela potřebuje také pyl, protože potřebuje mít bílkovinu. Ona potřebuje kojit mladé včelky. A to tam nevzniká jen tak samo od sebe. To znamená, že ona se musí najíst pilu. V momentu, jak se nají pilu, začne fungovat kojící žláza. Tato kojící žláza z těch látek, které přijdou z toho pilu, vyselektuje a připraví v podstatě takové to, řekněme, mléko, jako obratlovci kojí, že jo? Tak oni vlastně jsou to také kojičky a krmí vlastně ten svůj plod, královnu a trubce, právě touto mateří kaší. Že jo? No a ta vzniká právě z toho pilu. Když ten pil tam nebudu mít, včely nemůžou kojit, nemůžou krmit a tím pádem zase zahyne to včelstvo. Takže musím dodat i ten pil. Zase každý včelař musí mít skovaný plásty, kde má trošku zakonzervovaného pilu. Pokud tak to není, přeci jenom už ta nabídka z přírody je a ty včely už začínají nosit nový pil, takže je to taková záchrana. To musím ale zjistit, je to tam, není to tam, funguje to, nefunguje. No a samozřejmě další a velmi podstatná složka potravin je voda. Voda je nezbytná pro včelu, nejenom protože potřebuje doplnit do organismu vodu tak jako my, ale potřebuje hlavně rozpouštět zásoby zimní. To znamená, ten med tam je v tuhé podobě, tak jak my známe ve sklenicích, že nám stuhne, tak přesně i v těch buňkách ona ho takhle má. Takže potřebuje vodu, musí ho rozpustit, musí udělat z toho roztok, aby zase mohla skonzumovat sama. Takže velké množství vody. Když jsou ty chladné měsíce a začne se klást, to znamená, matky začínají klást první generace, tak včelky musí začít topit, že musí vytvářet teplo. Takže regulujou a kolem toho plodu se drží teplota kolem těch 32-33 stupňů. I když venku je minus 20. Takže tam to takhle oni dokáží zregulovat. No a samozřejmě tím, že tam je teplo, tak ta vlhkost se odpařuje. Nahoře na strůbku, my tam dáváme takové ty folie, tam se to sráží, kondenzuje a ty kapičky vody samozřejmě jsou zdrojem pro ty včelky, takže ty tam vyběhnou, olíznou a už mají vodu a nemusí z toho domečku vylítnout, aby zahynuli, zmrzli. Protože dost často vidíme, že třeba včelky, když se v zimě trošku oteplí, tak vylítnou a pak nám padají do sněhu, skřehlí, zmrzlí. Takže to je situace, kterou rádi vidíme a snažíme se vždycky najít řešení, aby měli všechno v tom úle připravené.
Jak se daří včelkám teď v dubnu a jak přežili zimu, to už jsme tady trošku probrali, když mohli bychom zřejmě o tom s Evženem Báchorem hovořit hodiny. My se za chvíli zaměříme na produkty včelí, jako je třeba med, medovina či propolis. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, vážení posluchači, číslo je vám k dispozici a je to 466 500 616.
Máme hosty.
Já jsem, pane Báchore, dnes už naše posluchače nabádala, že by nám mohli dát nějaký velikonoční recept na jídáše nebo na další dobroty, kde se používá med. Vy když už si ten med takhle pěkně máte, toliká včelstev, tak to by bylo, abyste nepoužívali v kuchyni, také vaříte, anebo to necháváte spíš na manželce?
No tak správný chlap musí umět vařit. Samozřejmě já vždycky doma říkám, když se chci dobře najíst, tak si musím uvařit. A manželka se zlobí, samozřejmě ona umí lépe vařit než já a vaří nám dobře, ale chlap skutečně se musí umět pohybovat v kuchyni a my chlapi jsme takoví kuchaři, kteří pracují s fantazií. Že jo? Ženy mají kuchařky, my máme fantazii.
Asi jo, něco na tom bude. Med určitě zařazujete do vašeho jídelníčku.
Samozřejmě ten med se objevuje téměř v každém jídle. Začínáme, teď jsou jarní saláty, tak místo cukru sladíme zásadně medem. A pochopitelně podle typu salátu volíme i druh medu. To znamená, že když máme bylinkový saláty, kde dáme mátu peprnou, já nevím, teď už máme první keříky, saturejky, tak tomu dáváme med lipový, protože ten se velice dobře doplní a ty chutě se tam pěkně spojí. Pokud máme takový saláty běžný, jako je z mrkví s jablkem, tak tam dáváme spíš tmavé lesní medy. No a samozřejmě pak máme ovocné medy a ty už dáváme do běžných ovocných salátů, jako směs hroznové, víno, pomeranče, jablka, tak, jak se běžně dělají, takže se to vždycky zamíchá s tímto medem a nikdy nezbyde. Je to jako, fakt je to dobrý.
Já si zrovna vzpomínám, teď se mi vybavuje náš rozhovor, nevím, co to už bylo někdy na jaře, kdy jste vystavovali tady na Dožínkách, to bylo, ano, myslím. Ano. A vy jste tam nabízeli specialitu a to byla vlastně taková meduláda.
Čokoláda s medem.
Čokoláda, ano, s medem. Vynikající.
To je taková moje specialita. Ta vznikla velice zajímavým způsobem. Samozřejmě všichni máme děti. A můj synek nejmladší, který mu teda dneska je 15 let, tak on měl období, kdy se cpal čokoládou a hlavně mu chutnala Nutella. No a samozřejmě tak jsme mu ji kupovali, pak měl problém ze stolicí a podobně, tak jsme říkali, moment, tak tady musíme něco začít dělat. No a první, co jsem si zjistil na té čokoládě, co jsme kupovali, takže byla v podstatě složená ze 75% tuku a zbytek byly jenom chemické přísady, všelijaký Ečka, že jo, barviva a tak
čili
dále.
Hrůza.
Takže hrůza. Tak jsme říkali, pro Krista pána, my jako ve snaze mu dát dobrý jídlo, tak do něj cpeme takovýhle svinstva. Proto ty problémy nastaly, tak jsem říkal, najít nějaké řešení, aby to bylo přírodní a zdravý a přitom, aby ten efekt, který on v tom scháněl, aby ta energie tam zůstala, že jo. No tak jsem zkusil med. Ono to nebylo tak jednoduchý, namíchat čokoládu do medu. Pořád se mi to nechtělo spojit, pořád to plavalo na vrchu, pořád s tím byly problémy, takže asi tak, já nevím, půl roku jsem se tím trápil a až jsem potom objevil takový určitý ty biologický fáze přemění těch medů, kdy ten med se přirozenou cestou dostane do určitý stupně krystalizace a to je ten moment, který se musí přesně využít a do toho se dá vložit ta čokoláda, čistá čokoláda bez tuku, že, kterou já si teda kupuju přímo z továrny, kde v podstatě vyrábí čokolády, že, takže si dávám ten základ, kupuju. No a ten moment potom musím vložit tu čokoládu, která se mírně přihřeje, vloží se do toho cukru, teda do toho, pardon, do toho medu a musí se míchat. Míchá se to tak týden a tak 20 minut každý den. No a pak vznikne taková výborná směs čokolády s medem a v podstatě není tam téměř nic chemického. Předpokládám, že do té čokolády, co kupují, že je to čistý produkt přírodní, ten med tam, to je bez komentáře a v podstatě mi vznikla jakási Nutella, která je zdravá, dětem chutná. Je to takový zajímavý produkt, který si myslím, že se nám povedl a ten synek už, už prostě, už jsme od té doby nekoupili nic takového a už jíme jenom tohle.
Já mám asi nejraději takový ten tmavý med, co se dá na ten chleba s máslem a krásně se to rozetře. Ale určitě je i mnoho dalších způsobů, jak med použít.
Samozřejmě, tak med jako takový, v podstatě je to přírodní produkt, který je to taková malá lékárna. Není to jenom směs, řekněme, nižších cukrů, jako je glukóza, fruktóza, ale je tam spousta v podstatě kyselin, vitamínů, spousta látek, které jsou velmi prospěšné našemu organismu a to už tisíciletí lidi znají, že jo, obsahuje také propolis, který je přírodní antibiotikum a tak dále. Takže i v historii, v podstatě, když byly váleční období, kde se lidi sekali meči a podobně, tak ty sečné rány a bodné rány se léčily jedině medem, protože se neznali antibiotika, neznali se. No a samozřejmě ten med velmi pomáhal, v podstatě vytvářel antibakteriální prostředí a v podstatě velice dobře se ty rány hojily a podobně. Mm-hmm. Takže nejenom v kuchyni, ale i v té medicíně lidové se velice dobře med uplatňoval a uplatňuje nadále. No a samozřejmě my včelaři máme takové to lidové pořekadlo, každodenní dávka medu dělá z dětka neposedu a já říkám, že to funguje i na ženy. Takže skutečně, kdo dokáže každý den pozřít 2-3 polívkové lžíce medu pravidelně, tak to i na sobě pozná, že má dostatečné množství energie, nepotřebuje to dohánět těma sacharidama z knedlíků a podobně. Prostě ten med tam je. Spousta žen se domnívá, že když med je sladký, že se po něm tloustne, a právě proto, že je to už rozštěpený cukr, už je to jiná forma, tak se netloustne po tomto medu, a myslím, že mě to každý lékař potvrdí, že to tak je. Já to mám prověřený praxi za těch 30 let, co se tím zabývám, tak jsme s tímhle nikdy neměli žádný problém.
A vy jste se zmínil také o propolisu. Je to produkt včelí, ale mě by docela zajímalo, z jaké části té produkce včelí pochází právě propolis, nebo jak se dělá?
Propolis je v podstatě přírodní pryskyřice, která v podstatě se vyskytuje v přírodě na pupenech stromů. Spousta lidí to ví, že v tom měsíci červenci, srpnu opět narazí všechny stromy kolem nás a keře nové pupeny, ze kterých příští rok právě budou listy a květy. Mm-hmm. No a samozřejmě v tom pupenu je zárodek života. Tam je všechno, co ten list nebo co ten květ potřebuje, aby mohl rozkvést, aby mohl žít. Takže jsou tam živiny, jsou tam prostě věci, které jsou zajímavé, hlavně pro různá další, řekněme, pro různé další organismy, jako jsou bakterie, houby, plísně a tak dále. No a ty v tom pupenu samozřejmě by se rádi usadili a tam se dál namnožili. No a ta rostlina se přírodě brání tomu tak, že potáhne ten povrch toho pupenu, to vidíme třeba u kaštanu, že ty pupeny jsou lepivý, tak ho potáhne pryskyřici a ta pryskyřice vytváří takovou tu stupní bránu a nedovolí, aby tam tyto mikroorganismy mohly proniknout. No a samozřejmě včela, která žije v úlu, kde v podstatě je to dutina, původně to byla dutina stromu, kde je teplo, kde je vlhko a je tam spousta cukru a to je všechno vlastně život, takže je tam i voda, no tak tam se každému samozřejmě líbí. Tak aby ty plísně, ty mykózy, v podstatě jakýkoliv virózy, aby se tam nemohly namnožit, tak oni potřebují tam udělat v podstatě antibakteriální prostředí. No tak využívají tohohle propolisu, respektive té pryskyřice, ze kterého teprve vyrobí propolis. Takže včely lítají na tyto pupeny, sbírají tu pryskyřici, vylučují ze svých speciálních žláz látku, která je podobná trošičku jako terpentínu, rozpouští tuto pryskyřici, udělají směs a přemění to vlastně na ten propolis. A tímto lakem, v podstatě se dá říct, natřou vše, co v tom úle je. To znamená, ať tam včela zapomene chvíli ruku, tak ji má za chvíli žlutou, protože i na té ruce mám spoustu mikroorganismů, takže oni všechno vlastně sterilizují. Takže všechno, co se objevuje v tom úle, je potřeno tímto propolisem, tím vytvoří antibakteriální prostředí a pak teprve to včelstvo tam zdárně může přežít.
Jsme zase o něco chytřejší.
Máme hosty.
Ve studiu se mnou je předseda základní organizace včelařů Pardubice a také člen předsednictva Ústředního svazu včelařů. Já jsem to takhle učeně vůbec neřekla, za to se omlouvám, pane Báchore, hned na začátku našeho pořadu. Ale vy umíte o těch včelách a o těch jednotlivých produktech tak hezky vyprávět, že bych se velmi ráda s vámi dohodla na takové pravidelnější spolupráci, protože takhle opravdu nestihneme za tu hodinu říci o včelách všechno. Prostě téměř nic, je to taková kapka v moři, ale aspoň něco. A my jsme skončili u propolisu, což je stále oblíbenější lék pro lidi, kteří se zabývají alternativní medicínou. A vy jste říkal, že je to vlastně taková jakoby pryskyřice, kterou si polepí včelky ten úl a tím pádem se brání proti nemocem. Jak potom ten propolis získává včelař?
Tak, já bych ještě řekl, že léčebné vlastnosti, které propolis si nese, v podstatě objevili lidi už někdy před tisíci lety, ještě před Ježíšem, a v podstatě s tímto propolisem léčili všechno. Samozřejmě i mumifikovali a tak dále, takže ten propolis je úžasná věc, umělci ho znají, třeba že se s tím natírali housle a tak dále. No my včelaři samozřejmě, abychom předcházeli nemocem, aby jsme zbytečně nezatěžovali naše zdravotnictví, tak pochopitelně používáme a využíváme právě propolis běžným problémům. To znamená, že propolis jako takový se nejdřív musí získat od těch včel. Samozřejmě včela, která přinese propolis, tak ona se s ním velice nadře. Představte si, že byste chtěla z ohřáté asfaltové silnice si utrhnout kuličku toho asfaltu. Asi bychom se docela s tím nadřeli. Přesně tak to nějak vypadá s tou včelkou, která sedne na ten pupen a teď tam tahá prostě tu takovou, řekněme, gumovější tu pryskyřici a teď ji musí ukousnout a tu kapičku obalit těmi slinami nebo těmi výměšky těch žláz a pak ji vloží do toho transportního košíku, který má na zadních nožičkách a přinese do toho úlu. Tam včelky už, které jsou proto připraveny, přeberou tuto kuličku, opět do ní začnou pouštět ten výměšek těch svých žláz a přetváře to na ten propolis. No a u včel je známé, že oni respektují takzvanou včelí mezeru. To je otvor, který je velikostí od 6 do 9 mm. To je pro ně takzvaná včelí mezera a tu oni respektují a dodržují. Jakmile ta mezera je menší, tak ji ucpou. A když je větší, tak ji prostaví. Mm-hmm. Jo, takže toho si všiml včelář a říkal si, hele, holky, to je docela dobrý, já vám trošku udělám prostředí, abyste mě mohli ten propolis nanosit, abych já se s ním nemusel tolik dřít, protože dřív se to dělalo tak, že se vytahovaly plásty a protože byly potaženy tím propolisem, tak se nožíkem opatrně oškrábal ten propolis, no a protože to bylo pracný, byly v tom zbytky dřeva a tak dále, takže no... A když z toho jednoho včelstva se vydobíde tak 20 gramů, tak to je jako velký úspěch, takže to množství tam nebylo. Tak včelář vymyslel takovou metodu, že navrch na strůpek toho úlu se položí síť, která má otvory 3 mm. A to je otvor, který přímo včela nesnáší, takže první, co je, tak ho ucpe.
Ano.
No a ucpe ho právě tím propolisem. Takže ona smíchá propolis s voskem, protože toho propolisu zase nemá tolik, že ho tak udělá směs a ty dírky nám ucpe. No a my pak přijdeme na podzim tu síťový novemem, dáme ji do mražáku, ten propolis nám v tom pěkně skřehne a já to jenom takhle vydrolím, s tím zatočím, s tou jako vyžmoulím jako ten propolis z té síťoviny, to mě vypadne a pak ho už můžu dál zpracovávat. To znamená, rozpouštíme ho v 90% lihu, kde v podstatě zbytky vosku v tom alkoholu v podstatě se odstraní a mám zhruba 30% roztok té tinktury nebo té propolisové, řekněme, tinktury, kterou potom už dál můžeme používat na léčení všech neduhů, které ten člověk si sebou nese. Ať jsou to ekzémy, vyrážky, různé afty, opary, že opar herpes, který nám bolepí celou pusu, nebo pásový opary, tak toto je úplně vynikající záležitost na to, abych ho velmi rychle zlikvidoval.
A i afty třeba uvnitř dutiny ústní?
Afty, no to je úplně přesně ono, v ústech. Afty, krvácivost dásní, vůbec paradentitidy, paradentózy, to všecko umí velice rychle. Já těch případů samozřejmě znám a sám i ze své praxe jsem si to prožil, když jsem měl krvácivost dásní a nic mi na to nepomáhalo, zubař to chce kartáček a to chce jinou pastu a všechno možné a už jsem prostě bez kartáčku neudělal ani krok a pak jsem si říkal, zkusíme propolis a za pár dnů mě prostě kejvavý zuby přestaly se kývat, že jo, krev už nebyla, zápach zmizel a já jsem měl zuby zase jak kanadská pila.
Máme hosty. Máme bohužel už poslední 3 minutky na to, abychom se rozloučili s včelařem Evženem Báchorem. A vidíte, k těm hrobům jsme se ani nedostali, ale tak někdy příště, protože to je téma,
to je velice zajímavá záležitost, je to celoevropský fenomén, je to takzvaná hřbitovní turistika, která ovládá celou Evropu a nejenom Evropu, ale celý svět. Všichni příbuzní chtějí najít své poslední místa nebo místa svých příbuzných, kde padli a skončili svůj život, takže my i k tomu děláme velký projekty a tak dále.
Tak jo, příště určitě to bude na toto téma, ale teď už se loučíme se včelkami a mohli bychom možná, ale opravdu v krátkosti říci něco z té jejich včelí hierarchie, protože tam panují opravdu velmi přísná pravidla. Jaká?
Přesně tak. Tak ve včelstvu je především obrovská demokracie, ale s tvrdým řádem. To znamená, že každá včela, která se vylíhne, tak okamžitě podle biologické a vůbec fyziologické přeměny má v podstatě i svoji funkci. To znamená, ona když vyleze z té buňky, tak se s ní stává uklízečka. Musí nejdřív po sobě uklidit tu buňku, nemůže nechat tu svoji porodnici v podstatě bez povšimnutí. Takže za sebou uklidí a pak jde pomoct dalším včelkám, který se zrovna líhnou a uklízejí spolu. Takže to trvá asi tak 3 dny a pak začnou uklízet celý úl. Mezi tím dozraje vosková žláza, začne vylučovat vosk z té žlázy, tak se s ní stává stavitelka. 3 až 4 dny staví, takže skutečně oni změřejí všechno, co potřebují a vystaví plásty a vše voskové. Mezi tím začne fungovat kojící žláza a začne kojit, tak je s ní kojíčka. A tam se nemůže stát, že by se rozhodla, a mě už to kojí nebaví a já budu radši stavit nebo uklízet, to prostě neexistuje. Tak to tam funguje. Pokud by k tomu to došlo, tak ty včely prostě ze toho úlu vyženou. No a to trvá, toto období trvá 21 dnů. A těch 21 dnů, tak každá včela musí projít tím svým obdobím. Nemůže přeskočit. Přesně jak to takhle jde, jak i každý ten orgán, který v těle má, začne fungovat, tak má i tu funkci. No a když se blíží ten 21. den, tak už ji začne fungovat jedová žláza, to je ta koževníková žláza, která se začne plnit jedem, no a začne se s ní stávat strážkyně. Takže to jsou ty včelky, které vidíme u toho úlu, jak tam krouží a hlídají vlastně ten svůj vstup. A to jsou už bojovnice, které už hlídají a stráží. To, no, a to trvá tak ty 2 dny a pak se s ní teprve stává ta dělnice, která lítá na ty květy a sbírá tu šťávu sladkou a ten pyl a nosí ho zpátky. A tam už potom se doslova do písmene udře. V tom vrcholném období vydrží tak 1 týden, 10 dnů maximálně. Myslím v této činnosti, potom v těch pozdějších dnech už vydrží déle, ale řekněme v tom vrcholu, ten květen červen, tam ty generace jako se vyměňují velice rychle.
A vy jste mi tady říkal jednu velice zásadní věc, kdyby nebylo včelek a opylování, tak za 3 roky by ani tam na těch místech, kde nejsou včely, nemohli žít
ano,
lidé.
Já jsem si dovolil použít citát Alberta Einsteina, který řekl, že pokud v krajině není včela do 3 let, tam nebude žít ani člověk. Krajina se změní v nehostinnou pustinu, ve step a poušť. Je to pravda, my si neuvědomujeme, ale 90% všech hmyzostupných rostlin v podstatě opylovávají včely. Pokud tyto včely tady nebudou, ty rostliny nám zaniknou. My už pak nikdy neuvidíme rozkvetlou lípu nebo rozkvetlý akát. Prostě začnou tady růst jenom stepní trávy, bude tady jenom sucho a písek a v podstatě ty včely nám vytvářejí krajinotvorbu, udržují nám krajinu v rovnováze. To je největší zásluha těch včel. Ten včelař tím, že získá trochu medu, to je taková ta okrajová záležitost, ale hlavní je opylení.
My se tedy budeme snažit alespoň o tu osvětu, abychom se více o včelkách dozvěděli, když jsou tak potřebné. Já se velmi budu na vás těšit příště. Nashledanou, pane Báchore.
Já se taky budu těšit a přeju všem hezký jaro.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.